Татарстан Орсет Федерациясының Түркменстан белән катнашыкларны актив өстүргән регионнарның бири. Нефть өндүрүүчү ва кайтадан иштеүчү регион болгон Татарстанның яңгыт энергия урынан Түркменстанның иң ири партнерларының бири деген Түркмен Метбуатында белгиленди. Сөвдө иктисади катнашыклары тарапларның өз ара кызматташлыгының эсасы урларының яңа бири. 2010 жылдын февраль айында Ашхабадта Орсет Федерациясының Татарстан Республикасының доолук тыярлы өкүлханасы ачылды. Орсетли аналитик Ломоносов адындагы Дөүлөт университетинин профессору Дмитрий Араповун белдимегине көрө, Татарстан Орсеттин чагында ыктысады тайдын иң күчлүү өсүен ва халкара катнашыкларын өстүргөн региондордун бири болуп турат. Орсеттин федерация субъектлеринин бийлик уюрлары ва эркинчи нобатта да постсовет дөөлөтлөрү менен эки тараптын катнашыкларын өстүрмөгө ыктыярлыгын Арапов белгиледи.
То есть они имеют право субъекты Российской Федерации и, значит, самостоятельно в той или иной степени выходить на сотрудничество с другими республиками.
Түркменстанның өңкі дипломаты Нур Мухаметханамов Орсет Федерациясының субъекті олан Татарстанның дашары сиясатына Орсет білен қатнашықларын чәгінде қаралмалы дейп пікіредер.
Доғры, Татарстан ол немеде олса, шымахал Орсетті ішкі регионлары өбаштақтық беріліе. Яны умуму немеде олса, Орсетің үшінне Кремлин тәсири Татарстаны да бар.
Соңғы дәуірде Түркменстан ва Орсия арасындағы қатынастарда өңгісіне қарағанда белгілі бір суықтықтың емеле келенлігі барадағы пікірлер ортатылар. Қосасанда Орсияның Время новостей газеті екі ұрдың президентлері 2009 жылда 4 кезек дуышық кешірін олса, шөйлің басынан вәрі еплішіклерін дөптен кешірілмәнлігіні белдімек білін. Мұның себебіні шөйлің апрель айында Қырғызстанды болан хәкімет салышығының идеяны Орсияның президенті Дмитрий Медведевің кәбір фоссовет дөулетлеріндәкі режимлері еті баға беренлігі Вашхабадың Түркмен Орсия қоша паспортына әйір аятлары басыш етмегі білін бағылаштырды. Орсетли аналитик Дмитрий Арапов Түркменстан менен Орсия арасындагы катнашыктардын узакы жылдарга караганда анчаклы актив алынып барылмаганлыгынын себебин йорттордун өз ара газ саудасына кызыкланмасынын коопшамагында көрөр.
В какой степени могут вообще развиваться российско-туркменские отношения? Ну, есть сырьё, есть нефть и газ.
Ресми маалыматтарга көрө, 31 июлда Түркменстандын ва Орсеттин президенттери арасында телефон кеплешиктери кечирилди. Курбангулы Бердимухамедов Орсетте ысык ооба нетижесинде дөрөн янгынлар менен баалыкта кыйынан сөйлөрдү ва жардам теклип этти. Курбангулы Бердимухамедов менен Дмитрий Медведев Түркменстанга сапар этмөгө чакырганлыгы хем хабар берилди. Ресми маалыматтарга көрө, Түркменстандын ва Татарстандын президенттери арасында 2 августтагы жогору деражалуу кеплешиктер сөздө иктисадий, жаңгыч энергия, гуманитар ва бийлик уурлары боюнча кызматташлыгын күчлөндүрүлмөгүнө көнүктүрүлөр. Татарстанның Түркменстанда малашырян ири проектлерінің бири Авада сияхат зонасына дегішілі. Татарстанның Кер Холдин компаниясы Авадада спорт ой сағылығы дүкәлдеш комплексін ғұрыр. Япықлы жа меркізіні өз үшін алиян комплексін ғұрылышығыны Кер Холдин компаниясы өз қатавына ғұрыр. Шол бұрақты да Авадада ғұрылыян объектлер есасан Түркияның құрылышық компаниялары тарапынан ва Түркменстанның хатавына құрылыр. Түркменстан Татарстанның құрылышық күйік машиналарын шығарған КамАЗ заводының ири хыридарларының бири. 2008 жылын июль айында Ашхабадта КамАЗың сөвда сервис меркез ачылды. КамАЗың хатавына құрылан бақасы 7 миллион долларлық бұ меркез. Елді 1000 төбіргі КамАЗ машиналарына әкілі тараплайын қызмат етмегі оқиплі. 2009 жылда Түркменстан КамАЗ менен шертнама багылашты. Машиналары ва юридика техниканы сатып алмак боюнча багылашылган умумий бахасы 100 миллион долларлык шертнаманын таяр өнүмдөрүн сатмак ва малия териштелери тайдан кыйынчылык чекен КамАЗ заводуна жардам болонлугун сынчылар белгилептилер. 2008 жылда КамАЗ Сапар Мурат Ниязовун рухнама китабынын татар дилине эдилен тержимесин ималиялаштырыпты. 2009 жылда Түркмен Дөөлөт Хова Жолдору компаниясы Татарстандын Газан Дикучар заводунан бахасы 22 миллион долларлык шертнама багылышып Ми-17-1Б кысымлы 2 дикучарын сатып алды. 2008 жылын июнь айында Түркменстанның президентінің Татарстаны әден ресми сапарының давамында Құрбанғұлы Бердімұхамедова Қазан университетінің ұлымлар докторы ады берілді. Бұ хорматлы ады Құрбанғұлы Бердімұхамедовың ұлмың білмің демократик институтларының шейледі ұлым білім бойынша халқары қызматташлығының өсішіне қошан-қошанлығы үшін мұнасип болуындығы ресми мағлұматлар дайдылды.